Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Salam, əziz və hörmətli tamaşaçılar. Sizləri sual-cavab verilişində xoş gördük. Və sizləri maraqlandıran suallarınızı aşağıda göstərilən elektron ünvanınıza göndərə bilərsiniz. İndi isə bu həftənin suallarına nəzər salaq. Birinci sualımız bundan ibarətdir ki, bizdən sual edirlər ki, pastı su ilə dəstəmaz almaq olar ya yox? Əlbəttə, pastı su şəriətdə ona qarışıq su deyərlər. Ümumiyyətlə, qarışıq su ilə dəstəmaz almaq dəstəmazı batil eləyər. Su özü şəriətimizdə bir neçə təmiz suya, mütləq su ya qarışıq su deyərlər ki, alimlərimizin və şəriətimizin nəzəri budur ki, gərək biz xalis, yəni mütləq su ilə, qarışığı olmayan su ilə dəstəmaz alaq. Odur ki, qarışıq su ilə, hər hansı bir şey ilə, hər hansı bir maddə ilə qarışdırılırsa, qarışdırılsın, istər pasta olsun, istər meyvə suyu olsun, istər ayrı sularla qarışılan hər hansı bir maddə əgər suya qarışırsa və onun rəngin dəyişirsə və ona əgər qarışıq su deyilirsə, onda o suyla dəstəmaz almaq olmaz. İndi isə ikinci sualımıza müraciət edək. İkinci sualımızda bizdən sual edirlər ki, bəzi şəkillərdə və yaxud kalendarlarda olan imamların və məsumların adları yazılan kalendarları zibil yerlərinə, yəni o yerdə ki, zibil atılır, o yerlərə, zibil vedrələrinə atmaq olar ya yox? Əlbəttə, bilirsiniz, şəriətimizdə o şey ki, dəstəmazdı, ona əl vurmaqlığa icaza verilmir, Allahın adıdır, Peyğəmbərin adıdır və məsum imamların adıdır. O cümlədən, o kalendarların üstündə olan imamlarımızın adları, məsumların adları və Peyğəmbərin adı olan kağızı əlbəttə zibilliyə atmaq olmaz. Yaxşısı budur ki, bir qab düzəlilsin və o qabların içinə yığılsın və sonra onu suya və yaxud ayrı bir yerlərə qoyulsun, ya bastırılsın, ya suya atılsın. Amma tün imamların, məsumların adına hörmətsizlik olmasın deyə şəriətimiz və alimlərimiz, müştəhidlərimiz buna icaza vermirlər ki, hər hansı bir kağızın kalendarın üstündə yazılan imamlarımızın adların, məsumların adların və yaxud Peyğəmbərin adların neyniyək, hörmətsizlik çıxmasın deyə onu o cür yerlərə atmaq olmaz. Yaxşısı budur, ya bastırılsın və yaxud suya atılsın və yaxud evdə bir şey düzəlsin, onun içinə yığılsın. İndi isə növbəti sualımıza müraciət edirlər. Növbəti sualımız bizdən sual edirlər ki, ümumiyyətlə şəriətin haram buyurduğu şərab, araq, bu cür o içkilər ki, şəriət haram buyurub, onlara əl vurmağın və yaxud satmağın hökmü nədir? Əlbəttə, o şey ki, şəriətimiz haram buyurub, spirtli içkilər olsun, onların hər hansı bir növü ki, şəriətimiz haram buyurur, onlara əl vurmağın özü də, əl vurularsa əl nəcisdir, gərək insan əlin yusun və yaxud onun satılması barəsində də ki, onun satılmağı da, istifadə olunması da, dəyişilməsi də, hədiyə olunması da belə şəriətimizdə haramdır və heç bir müştəhidlərimiz heç bir şəkildə, heç bir surətdə icazə vermirlər ki, insan o şərabı satsın. Amma insan bilməməzliyindən əli dəyərsə heç bir eybi yoxdur. Amma bilə-bilə insan gedə əlinə götürə və yaxud əlin vura, əlbəttə bu işlərdən uzaq olmaq gözəl işdir və insan çalışsın bu işlərdən uzaq olsun. Çün əziz Peyğəmbərimizdən çoxlu rivayətlərimiz var və xüsusilə də Məsum əleyhissalamdan ki, buyururlar ki, onu bir adam üzüm ağacını əkə, özü də o niyyətlə əkək ki, bundan spirtli içkilər hazırlayacaq, onu əkənə də, onun biçənə də, yığana da, ona su verənə də, ona xidmət göstərənə də, onu o şəkilə salana da, daşıyana da, alana da, gətirənə də və almalığa kömək eləyənə də hamısına rivayətlərimizdə gəlib ki, Allahın lənəti var. Və xüsusilə də İmam Sadiq əleyhissalamdan hədis var ki, bütün pisliklərin açarı şərabdır. Elə bil ki, bir otağa bütün pisliklər cəm olub, o otağı açmaq üçün şərab onun qıfılının açarıdır ki, o açarla açıb bütün pisliklərə insan daxil olur. Odur ki, şəriətimiz və xüsusilə də Quran-ı Kərimdə Allah bu işi bizə nəhy eləyib və Allah bu işə icazə vermir və xüsusilə də bizim şəriətimizdə bu işi görməklik, satmaqlıq, əl vurmaqlıq, istər bilə və yaxud onu satmaqlığa kömək, hər hansı bir surətdə şəriət buna icazə verilmir və haram işdir ki, insanlar bundan çəkinməklik də vacibdir. İndi isə növbəti sualımıza müraciət edək. Növbəti sualımız, bizdən sual eləyirlər ki, ev şəraitində, yəni insan evdə olarsa və evdə azan verib namaz qıla bilər, əlbəttə insan hər hansı bir yerdə olursa olsun, ümumiyyətlə azan verməkli müstəhəbbidir ki, insan azan verə ta namazın qıla. İstər ev şəraiti olsun, istər çöl şəraiti olsun. Amma sadəcə olaraq insan ev şəraitində də olsa, əgər azan verərsə, qonşular ondan narahat olarsa və yaxud səs gedərsə, gərək insan bu işlərə, bu həqlərə gərək bu həqlərdən təcavüz eləməsin və başqalarının da həqqini gözləsin. Çox aram şəkildə, sakit şəkildə azanın verib namazını da qıla bilər. Düzdür, bizim bu şəriətimizdə bu şeylər lazımdır və olmalıdır, amma başqasının da həqqi var və insan düzdür ixtiyar sahibidir, insan azaddır, amma gərək o qədər insan azaddır ki, başqasının azadlığına toxunmasın və başqasının azadlığını zay eləməsin və başqasının azadlığını əlindən almasın. O iki qaldı sualımıza, bəli, insan evdə də olsa, ev şəraitində də olsa, azan verib namazını qıla bilər. İndi isə növbəti sualımıza müraciət edək. Növbəti sualımız bundan ibarətdir ki, sual eləyirlər ki, Quran-ı Kərimdə valideynlər barəsində surə və yaxud ayə varmızdır. Bəli, valideynlər haqqında Quran-ı Kərimdə surə yox, amma ayələrimiz var. Bir neçə dənə ayəni misal çəkmək olar ki, Quran-ı Kərimdə Allah bu ayələrdə valideynlər barəsində danışıb və bəhs açıb. Amma çox maraqlısı bundan ibarətdir ki, maraqlı bir məsələ budur ki, Quranda bir neçə dənə surədə ki, Allah valideynlən danışır və bir neçə dənə ayədə diqqət elə söz görərik ki, o ayədə birinci hər hansı bir ayə ki, valideynlən danışılır. İstəyir Allah orada valideynlən bizə söz açsın, əvvəl özün gətirir, buyurur ki, Allaha ibadət edin, Allaha bəndə olun və valideynləriniz için ehsanlar edin, onlara yaxşılıqlar edin. Və mən buna misal olaraq istəyirəm bir ayəni, İsra surəsinin 22-ci ayəsin, biz həm sualımıza cavab olsun deyə, həm də misal olaraq İsra surəsinin 22-ci ayəsini istəyirəm siz əzizlərin nəzərinə çatdıraq. Amma bunu deməzdən əvvəl bizim çox gözəl böyük Quran müfəssiri, yəni Əllamə Təbatəbai Əl-Mizan kitabında valideynlər barəsində olan ayələrin barəsində belə bir cümlə buyurur ki, valideynə olan ehsan, valideynə olan yaxşılıq, valideynə olan hörmət vacibdən də vacibdir. Ona görə vacibdən vacibdir ki, çün Allahı tanımaq, Allaha bəndə olmaq, Allahı dərk eləmək, Allahın qulu olmaq vacib bir işdir. Allaha ibadət eləmək. Bəs vacib bir işdən sonra birbaşa Allah valideynlərə olan hörmətin vacibliyini bizə çatdırır və buna görə də mərhum Əllamə Təbatəbai buyurur ki, valideynə ehsan eləmək vacibdən də vacibdir. Allah Quran-ı Kərimdə İsra surəsində buyurur ki, وَقَزَا رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنَ اِحْسَانًا. Allah Quran-ı Kərimdə necə ki, o biri ayələrdə və xüsusilə də bu surədə buyurur ki, Allaha bənd olun, Allaha ibadət edin, qeyri Allaha ibadət eləməyin, qeyri Allahı özünüzü Allah bilməyin və sonra da buyurur ki, valideynləriniz sizin ehsan edin. Ən dəhşətlisi, ən maraqlısı budur ki, bu Quran ayəsinin sonra bu ayədən sonra gələn kəlmələrə, cümlələrə diqqət elədikdə görürük ki, Allah buyurur ki, hətta fəla təqul ləhuma uffin kəlməsini istifadə edir. Yəni Allah buyurur ki, Allaha bəndə olun, valideynləriniz sizin ehsan edin, valideynlərinizi qoca vaxtında onlara söz deməyin, onları narahat eləməyin, onları öz qanadınızın altında saxlayın və sonra Allah buyurur ki, fəla təqul ləhuma uffin, hətta onlara uff kəlməsi belə deməyin. Görün, valideyn haqqında, yəni valideynə hörmətin vacibliyi o qədər dərin və vacibdir ki, Allah buyurur ki, hətta onlara belə uff kəlməsi deməyin. Allah razı deyir ki, insan öz valideyninə belə uf desin. Bu uf sözündə çox maraqlı bir məsələ var. İmam Sadiq əleyhissalam bu ayənin təfsirində hədis gətirirlər. Buyururlar ki, bu uf kəlməsin Allah ki burada istifadə edir. Bu niyə görə belədir? Niyə məsələn ayrı bir kəlmə istifadə eləmir Allah uf kəlməsindən? İmam Sadiq əleyhissalamın buyurduğu hədisdən məzmunu belə bir məfhum ələ gəlir ki, yəni görün valideynin hörməti nə qədər vacibdir ki, hətta belə uf kəlməsi deməyə Allah icazə vermir. Bu bir. İkincisi də budur ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, əgər uf sözündən başqa bir aşağı bir sözdə olsaydı belə, Allah valideynin üçün o sözdən də istifadə eləyərdi. Bəs valideynə hörmət eləmək, valideynə qulaq asmaq, valideynə ihsan eləmək vacib bir əməldir ki, insan gərək valideyninə ehsan eləsin və valideynini saxlasın və valideynini incitməsin. Hətta əziz Peyğəmbərimizdən belə bir rivayətdə var ki, ilk dəfə Peyğəmbərimiz minbərə qalxanda, Peyğəmbər birinci minbərin pilləsinə əyək qoyanda amin deyir. İkinci pilliyə də çıxanda amin deyir, üçüncüdə də əyləşəndə amin deyir, əyləşir. Yerdə olan bütün sahabələr, insanlar, müsəlmanlar, möminlər təəccüb edib Peyğəmbərdən soruşurlar ki, ey əziz gözəl Peyğəmbərimiz, biz ki dua eləmədik siz amin deyəsiz. Əziz Peyğəmbərimiz orada o iki bizim sözümüzə, valideynə aiddir. O üç dənə duadan biri bu idi ki, buyurur, qardaşım Cənab-ı Cəbrail nazil oldu mən minbərə qalxanda, buyurdu ki, Allahın lənəti olsun o kəslərə ki, onlar ağ valideyndilər. Bəs görün, nə qədər əhəmiyyətli bir məsələdir ki, valideynə hörmətsizlik, ağ valideyn olmaq, valideyni incitmək, insan atasını, anasını narahat eləməklik Allah dərgahında bəyənilməyən bir dənə işdir ki, odur ki, Allah buyurur ki, mənim lənətim olsun o kəslərə ki, onlar ağ valideyndilər. Və görün, nə qədər əhəmiyyətli bir məsələdir ki, Allah özündən sonra valideynə olan ehsanı, hörməti vurğulayır və bizə misal vurur və bizə bunu başa salır ki, bu qədər valideyn mühüm və əhəmiyyətli bir məsələdir ki, valideynə olan hörmət. İndi isə növbəti sualımıza müraciət edək. Növbəti sualımız bundan ibarətdir ki, sual edirlər ki, ümumiyyətlə bir çox içkilərdə və çox bir şeylərdə bir maddə var ki, diroj deyirlər ona ki, atıb ondan o maddəni, o xəmri və yaxud hər hansısa bir içkini qızğırdmaqdan ötəri ondan istifadə edirlər. Ki, onun istifadəsi, özünün istifadəsi olar ya olmaz. Baxın, əlbəttə o iki haram buyurulan içkilərdə istifadə olunan o maddələr, o içkilərin özü haramdır. Amma istifadə olunan maddə iki, ondan ayrı şeyə istifadə olunur, onun heç bir şəriətdə eybi və şikalı yoxdur. Hətta diqqət eləsiniz, çörək bişirəndə də görürsən, çörəyə də droj vururlar və onun vurmalığın heç bir şikalı yoxdur. Hətta məsələn, evlərdə bişirilən çörəklərdə də və xüsusilə fabriklərdə də bişirilən çörəkdə bundan istifadə edirlər. Bəs bunun özünün heç bir şəriətimizdə işqalı və eybi yoxdur. Sadəcə olaraq ondan istifadə ki olunur, o spirtli içkilərdə istifadə olunursa, ona qarışırsa, əlbəttə o da olur nəcis, onu da içmək, şəriətimiz onu da haram buyurur. İndi isə növbəti sualımıza müraciət edək. Növbəti sualımız bundan ibarətdir ki, sual eləyirlər ki, Fəth surəsində birinci ayəsində Allah təbarikə və teala Peyğəmbərimizin günahlarının gələcək və keçmiş günahlarının bağışlanmalığı barəsində sual edirlər ki, bəs əgər Peyğəmbərimiz ismət sahibidirsə, əgər Peyğəmbərimizi Allah ismətli bir şəxs göndəribsə, bəs onda bu ayə nəyi bildirir ki? Yəni, Peyğəmbərimizin keçmiş və gələcəkdə elədiyi günahları Allah buyurur ki, bağışladın, bu nə deməkdir? Bu, Peyğəmbərin isməti ilə düz gəlir ya yox? Əlbəttə, bu suala cavab verməzdən əvvəl istəyirəm bunu deyəm ki, o ismət ki deyirik, ismət ya məsum sözü, ismət sözü dedikdə yalnız bu nəzərdə tutulur ki, şəri günahlar, və o şeylər ki, peyğəmbərlərimizə və məsum insanlara, imamlarımıza vacib olub və o şəri bir günahdırsa, ismət dedikdə yalnız bu nəzərdə tutulur ki, yəni şəri günahdan, Allahın əmrinə tabi olmamaqlıqdan və yaxud onu əmir eləyib, onu icra eləməliyindən boyun qaçırmamaqlığı da peyğəmbərlərimiz və məsumlar məsumdurlar, ismət sahibdirlər. Bəs ismət dedikdə hər hansı bir işi ki, bizim nəzərimizdə, biz insanların nəzərində əgər bir peyğəmbər bir iş görürsə, bizim nəzərimizdə günah sayılırsa, ismət o demək deyil ki, o işdən ismətlidir. Bəlkə o ismət ölçü, milaç, meyyar şəriətimizdə budur ki, şəri günahlardan ismətlidir. Şəri günahları eləməz və o vəzifələri ki, Allah onların öhdəsinə qoyur, o işlərdən uzaq olmalıdır. Bu bir. İkinci məsələ ki, Allah Fəth surəsində əziz peyğəmbərimizə ki, onun keçmiş və gələcək günahlarından bəhs açdıqda zənb sözü ki, Quranda istifadə olunur günah, əlbəttə günah şəri günahdan hesab olunmur. Bəlkə o günah ki, müşriklərin nəzərində olan, yəni Peyğəmbərin zamanında yaşayan müşriklərin nəzərində Peyğəmbərin elədiyi günahlar və o gələcəkdə o günahların təsirindən Allah buyurur ki, onların fikirləşdiyi, onların nəzərində olan ki, onlar elə bilirlər Peyğəmbər günah edib, onlardan səni bağışladım, onlardan səni qurtuldun, onlardan səni qurtardım. Bəs əsl həqiqətdə müşriklər belə düşünürdülər ki, Peyğəmbər günah edir. O da nəyi? Çün Peyğəmbər bütpərəslərə, müşriklərin o bütlərinə təhqir elədiyi üçün müşriklər Peyğəmbərimizə onu günah bilirdilər. Çün bu birinci ayədən sonra gələn ikinci ayədə ki, Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, əziz Peyğəmbərimizə sənə elə bir aydın aşkar, açıq bir qələbə fəth verəcəm ki, yəni bu ikinci ayə özü də yenə də dəlalət edir. Bu Allah əgər bu insanın peyğəmbərin şəri günahları vardısa və Allahın əmrinə tabi deyilsə və o günahları eləyibsə, o günahlara əməl eləyibsə, bəs nəcür olur günahkar bir insana Allah bir necə deyirlər? Allah ona bir qələbə, Allah ona bir fəth, Allah ona bir zəfər bağışlayır. Yəni bu işi ona bağışlayır. Bəs bu ayə ilə o ayənin arasında düz gəlmir bu məsələ. Bir halda əgər Peyğəmbər günah eləyibsə, bəs bunun mənası yoxdur ki, Allah buyursun ki, mən sənə açıq-aşkar bir qələbə verəcəm, bir zəfər verəcəm, ya bir fəth verəcəm. Bəs ona görə də deyirik ki, o ki, bizdən sual eləyib, əziz qardaşımız deyirik ki, əvvələ o günah, şəri günah sayılmır. İkincisi də o günah ki, zənbi ki, Quran buyurur, yəni müşriklərin nəzərində olan günahdır. İndi isə növbəti sualımıza və axırıncı sualımızdır ki, inşallah o sualımızı da nəzərdən keçirdək. O sualımız da ədalət barəsində bizə sual edirlər ki, ədalət nədir? Əlbəttə, ədalət sözünün, ümumiyyətlə, hər bir məfhumun, hər bir sözün özünün tərifi var. Amma ədalət sözünü tərif eləməzdən əvvəl yaxşı olardı ki, ədalətin mənalarını bilək. Ondan sonra ayıraq görək ki, o ədalət dediyimiz hansı işlərdə ədalət sayılır, hansı işlərdə qeyri-ədalət sayılır. Odur ki, alimlərimiz və bizim şəriətimizdə ədalətin özünün, xüsusilə fəlsəfə elmində də buna bəhs eləyiblər, ədalətin özünün üç mənası var. Ədalətin birinci mənası ki, alimlərimiz buyururlar və bir çox kitablarda da nəql eləyiblər, mütənasiblik olan ədalətdir. Mütənasiblik olan ədalət, yəni müxtəlif hissələrdən təşkil edilmiş və müəyyən hədəf daşıyıcısı bir topluma diqqət eləsək və o müxtəlif hissələrdən təşkil olunmuş olunan o şeylərin sayına, keyfiyyətinə, onun necəliyinə, nəcürlüyünə diqqət eləsək, orada bir xüsusi şəraitin olduğunu görəcək və həmən xüsusi şərait də o toplumun mütənasiblik ədalətinə gətirib dəlalət eləyəcək. Buna misal olaraq Quran-ı Kərimimizdə də çoxlu ayələrimiz var və xüsusilə Peyğəmbərimizdən də hədis varımızdır. Odur ki, dünyanın özün bu mütənasiblik ədalətinə misal çəkmək olar. Dünyanın özü mütənasiblik, dünyada tənasiblik istifadə olunub, işlənilib və bu özü də ədalətdir. Ədalət bu mənada ki, mütənasiblik. Məsələn, Allah Quran-ı Kərimdə Ər-Rəhman surəsində buyurur ki, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَزَعَ الْمِزَانِ O göyləri ucatdı və o tərəzini qərar verdi, o ədaləti qərar verdi, o mizanı qərar verdi. Burada alimlərin çox gözəl nəzərləri var. Məqsəd o mizan tərəzini qərar verməkliyidə bu aləmdə işlənilmiş və istifadə olunmuş mütənasibliyi çatdırır. Çünki Peyğəmbərimizdən də rivayətdə var ki, buyurur, yer və göylər ədalətin sayəsində dayanır. Yəni, buradakı olan ədalət bizə dünyada olan mütənasibliyi çatdırır. Bəs ədalətin bir mənası mütənasiblikdir. Mütənasiblik ədaləti. İkinci mənası bərabərdir. Ədalət görürsən, bəzi mənada mütənasiblik istifadə edirik, bəzi mənada, bəzi yerlərdə isə bərabərlik mənasında gəlir. Əlbəttə, bərabərlik dedikdə, yəni o iki ədalət bərabər mənasındadır, məqsəd burada müsavatdan getmir, məqsəd burada o bərabərlikdən getmir. Çünki İslamda ümumiyyətlə bərabərçilik özü bir haram işdir. Hamiyə eyni gözlə baxmaqlığın özü şəriətdə bəyənilməyən bir dənə işdir. Bəlkə bərabərlik bu mənadakı bütün fərqləri aradan aparmaq, rədd eləmək. Yəni o bərabərlik ki, ləyaqət üzündən olan bərabərlik. Ədalət dedikdə bizim məqsəd mənası bərabərlik. Yəni çox xülasə və dəqiq bir şəkildə desək, o ədalət ki, onun mənası bərabərlik, yəni ləyaqət üzündən olan bərabərlik. Yəni, aləmdə, bəşəriyyət içində, bir işin içində, əgər bir kəsin nəyə layiqdirsə, onun o ləyaqətinə görə onların arasında bölünən işdən və yaxud hər hansı bir şeydən bəhs açılır. Bəs ədalətin birinci mənası mütənasiblik, ikinci mənası bərabərlik və bərabərlik də yalnız ləyaqətlər üzündən olan bərabərlikdir. O iki üçüncü mənası, həmçinin bunların hamısına Qur'an-ı Kerimdə işarə olunub, üçüncü mənası ki, ədalət, yəni həqdən təcavüz eləməmək, yəni hər kəsin həqqini əda eləmək, yəni həq sahibinə həqqin qaytarmaqlıq mənasındadır. Məsələn, bu ədalət ki, Quranda buna çox istifadə olunub, bu ədalət zülmün bərabərliyində dayanır. Bu ədalət dedikdə, yəni ədalət hər bir şeyi öz yerinə qoymaqlıq. Pəs bunun bərabərliyində dayanan zülüm, yəni hər bir şeyi öz yerinə qoymamaqlıqdır. Odur ki, Quran-ı Kerimdə Loğman surəsində Allah Loğmanın dilində buyurur ki, şirk eləmək innə şirkə lə zulmun əzim. Böyük bir dənə zülümdür şirk, Allaha şərik qoşmaqlıq. Niyə zülümdür? Yəni, ədalətsizliyidir. Yəni, niyə ədalətsizliyidir? Burada ədalət, yəni, həqdən təcavüz eləməkdir. Yəni, Allahın həqqin zay eləməkdir. Allahın həqqi budur ki, Allah təkdir, tənhadır, Allah pakdır, müqəddəsdir. Allahın mislində ləysə kəmisləhi şey. Quran buyurur, Allahın misalında, mislində heç nə yoxdur. Heç bir şey Allah kimi ola bilməz. Bəs biz burada şərik qoşmaqlıqda ədalətsizlik edirik. Yəni, Allahın həqqin zay edirik. Allahın həqqi onun tənhalığı, onun təkliyi, onun müzərrədliyi, onun mütləqliyi, onun məhdudiyyətinin olmamaqlığı. Biz gəlib hansısa bir şeyi ondan bir bərabər, bir Allahın şəhəndə tutmaqlıq Allahın həqqin zay eləməkliyidir. Həqiqətlər də bu cür nədir, həq də bu cür nədir? Ki, ədalət burada bu mənadadır ki, həqqi öz yerinə qaytarmaqlıq. Yeganə Allahdır ki, heç kimə əgərləri həq iki tərəflidirsə, yəni qarşılıqlıdırsa, əgər mənim hansısa bir insana, qonşuma həqqim varsa, onun da mənə olan həqqi var. Amma yeganə Allahdır ki, bizim Allah haqqımız var, Allahın bizə, bizim Allah haqqımız yoxdur, Allahın bizə amma haqqı var. Və biz Allaha nəyisə qərar verə bilmərik və nəyisə ondan əskildə bilmərik. Yeganə Allahdır ki, ona görə zülm eləməklik ədalətsizliyidir. Bu mənada ki, ədalət yəni haqqı əda eləməklik. Ədalət yəni hər bir şeyi öz yerinə qoymaqlıq. Bunun bərabərliyində duran zülm isə, yəni hər bir şeyi öz yerinə qoymamalıdır. Bəs ədalət dedikdə mümkündür, ədalətin üç mənasından biri olsun. Odur ki, biz bu cümlədə, bu sözdə istifadə eləyəndə Məsələn, mümkündür bizə desinlər ki, bu dünyada ədalət var ya yox, bu dünyanın quruluşunda? Bəli, bu dünyanın quruluşunda ədalət var, amma o ədalətdir ki, tənasüblidir. Çün bu aləmdə biz hər hansı bir maddə o hissələrdən iki təşkil tapılıb, görürük ki, hamısının, hər hansı bir ünsürün, hər hansı bir maddənin öz miqdarında istifadə olunmasıdır. Hətta bu mütənasibliyə fiziki ədalət də deyərlər. Fiziki ədalət, yəni hər hansı bir müəyyən bir hədəf üçün yaranan, məsələn, maşını misal vurmaq olar. Məsələn, bir maşının düzəlməyiliyində onda istifadə olunan hissələrin, əslən, cəmi toplumu ki, bir maşın düzəldir və bir maşın qabağa gəlir, bu mütənasiblik ədalətidir. Yəni, burada tənasiblik var. Və ikinci mənası da bərabərlik, yəni ləyaqət üzrünə olan ədalət, yəni bu mənada ləyaqət üzrünə olan bərabərlik. Və üçüncü mənası ədalət, yəni hər şey öz yerinə qoyan, yəni həqqi əda eləmək, yəni həqq sahibinə həqqi düzgün çatdırmaqlıqdır. Bununla da verilişimiz sona yetdi, əziz tamaşaçılarımız. İnşallah sizinlə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun, Allahın amanında qalın.